Янаеве, веноѓаме во Киев, каде што учествувате и вие ја представувате Македонија. Какво е чувството да се биде на една таква голема сцена со многу ваши колеги од цела Европа и плюс Австралија?
Тоа се однесува до пробите генерално. Првата помина одлично. Многу прашања кои што не беа решени сега ги решивме. Знаеме од прилика како ќе изгледа настапот. Се разбира дека треба многу работи да се подобрат, но имаме огромна среќа да работиме со вистински професионалци, кои несомнено на крајот производот ќе го доведат до совршенство.
Кажи ни нешто повеќе за песната, за вторите, за твоето чувство додека ја снимаше. Чув дека ќе има некоја поинаква верзија, ќе започнува со рефрен на Евровизијата.
Да, да, така е. Песната е една од преку 200 песни кои пристигна на конкурсот кој што македонската телевизија го објави за песна на Евровизија. И уште од самиот почеток ни беше омилена. И мислам дека на вистина сме направиле добар избор, затоа што Dance Alone е секаде одлично прифатена. Авторскиот тим се состои од 4 композитори, тоа се Јоаким Персон, Борислав Милав, Алекс Омар и Флоренс Еј. Тим кој што има богато и успешно евровизиско искуство. Видеото, кое што исто така игра огромна улога во популярноста на песната на Dance Alone, е снимано во боја на филм во Софија, Бугарија. Работено е со филмска продукција, а идејата за приказката во спотот е на Сергеј Желеско, режисер од Русија, кој што моментално работи во Бугарија. По објавувањето, мислам јас не очекував толкова лавина од позитивни реакции, ги имаше безброј, а денес песната на YouTube има преку 2 милиони прегледи.
Одлично. Настапуваш на 11 мај во втората полуфинална вечер, бидејќи ова оди за Австралија, за SBS радиото специјално, донашинците, информацијата, која си поред, како настапуваш?
Така, поздрав прво до сите македонци кои живеат во Австралија. Знам дека се многу и знам дека не слушаат. Им благодарам за поддршката, која што безрезервно и постојано ја добивам. Инаку, во второто полуфинале на 11 мај настапувам трета. Три е, мислам дека, среќен број, убава бројка, зашто па и да не се пласираме трети во финалето.
Колку песни влегуваат во финале, знаеш ли веќе?
По 10 од секој полуфинале, ако не се лажам.
Се надевам дека ќе бидеш меѓу првите и ќе го чуеме она име Македонија и ќе се радуваме сите. Што ќе кажеш за себе? Млада девојка, 23 години, работиш и студираш.
Така, да. Работам веќе 2 години во една фондација која што се залага за промоција и унапредување на македонското културно богатство. Позицијата ми е проектен менеджер. Интересна работа, не секојдневна, која што навистина многу ме исполнува. А со студиите сум малку назад, меѓутоа ветувам дека после Евровизија конечно и тој еден испит што ми ја останат на правниот факултет, конечно ќе го завршам. Музиката е она што нели најмногу ме лежи, меѓутоа ќе видиме после Евровизија кој знае во кој правец ќе ми се одвива кариера.
Какви беа твоите почетоци? Ако знаеме дека една Калиопи, еден Владо Јанески и многу други веќе познати имења не представува, а ти доаѓаш исто така позната, но многу млада релативно, и тоа може би предност или може би повеќе знак дека на младите светот останува?
Па би рекла дека промените го движат светот. Така што сите многу популярни и големи имиња и најдобри гласови од Македонија веќе биле на Евровизија. Мило ми е што сум јас меѓу првите помлади артисти кои што имаат ваква шанса и се надевам дека по мене уште многу други млади пејачи од Македонија ќе настапуваат на овој настан на Евровизија. И мислам дека за сите ќе биде многу полесно, затоа што од искуството досега научивме дека навистина младиот и свеж дух тука многу добро поминува во овие кругови, во евровизиските кругови. А Македонија е земја полна со талентирани млади луѓе. Мислам дека понатаму тоа ни е правата стратегија.
Песната ја представи во Лондон, Амстердам и Тел Авив. Имаш интересни настапи и коментари оттаму. Сега веќе се подготвуваш за на големата фестивалска сцена. Се пее во живо, а истовремено ти сама танцуваш. Таква е кореографијата, нели, колку што разбравме. Колку се тоа ќе успееш да го издржиш тие 3 минути? Што размислуваш, какви чувства те обземаат додека ја пееш оваа песна? Еве.
Не мислам толку многу на песната, конкретно колку што размислувам колку е убаво и колку е големо сето ова што ми се случува и ова искуство и колку многу учам и колку повеќе можам да научам од од ова патешествие, така што се чувствувам многу енергично и мотивирано, што мислам дека оди само во прилог на нашиот настап, инаку да, танцувам сама. Кореографијата е, евајте, да не ви откривам, меѓутоа е баш во согласност со песната и со пораката на песната. Ќе видите и се надевам дека ќе уживате.
Кореографката те наречи многу мојкна жена на сцената.
Да, и искрено многу ми е мило што од успешен кореограф како Амбра Сучи добив таков комплимент.
Што ќе се случува до 11 и каква е твојата агенда? Очигледно таму имате и многу активности, многу дружења и многу интервјуа. Те бараат ли? Предпоставувам да.
Да. Агендата е постојано набиена. Денеска снимавме дел од она разгледница која што традиционално оди пред секој настап на секој пејач. Утре е веќе втората техничка проба, потоа имаме некое дополнително снимање, пресконференција, интервјуа со новинари. Во сабота сме малку послободни, но тогаш јас имам гостување во националната телевизија на Украина, тука во утринската програма. Од понеделник повторно интензивни проби во арената. Постојано има нешто. Многу малку слободно време.
Твоја поддршка тимо на македонската радио телевизија, но и разбрав и семејството и момчето. Те бодрат ли?
Да, тие ми се од секогаш најголема поддршка и сите ќе дојдат тука. Ги очекувам во недела на 7, како што имаше многу коментари по интернет, баш цела Македонија ја донесов Киев.
Баш убаво. Ние ти држиме и стискаме палци, навиваме за тебе. Еве и Македонија и Австралија заедно и секаде каде што нема ширум спетот и каде што ќе добре ова интервју. Ти благодарам и се надевам дека ќе ти се оствара соништата и идеите. И желбите.
Ви благодарам многу што се сетивте на мене. Уште еднаш огромен поздрав до сите македонци широм Австралија и светот. Поддржувајте ме за тоа што, нели, заради публиката го работам ова што бе.